ذریعہ تھا ہائرو یحییٰ کا۔
Në vazhdim, kronika nga bota.
Prokurori i përgjithshëm Merrick Garland ka emëruar dy këshilltarë të posaçëm për të kryer hetime të pavarura lidhur me mënyrën se si ish presidenti republikan i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe pasardhësi i tij demokrat Joe Biden kanë vepruar lidhur me të dhënat e klasifikuara. Ekspertët ligjor kanë deklaruar se ka dallime të mëdha në këto dy raste. Albina Kastrati, sjell hollësit.
Jack Smith, prokuror për krimet të luftës, po heton nëse Trump dhe bashkëpunëtorët e tij mbanin në mënyrë jo të dur dokumentet e klasifikuara në pronën private të Trump në Florida, pasi ai përfundoi mandatin si president më 2021. Smith po ashtu po heton se Trump ka tentuar që të pengoj hetimin federal. Garland ka emëruar Robert Hur nga Maryland për të hetuar posedimin e të dhënave të klasifikuara nga koha kur Biden ishte nën president, pasi disa prej tyre u gjetën në shtëpinë e tij dhe në zyrën e qendrës Penn Biden. As Trump e as Biden nuk do të duaj të kishin në posedim materiale të klasifikuara. Gjatë periudhës së tranzicionit të mandatit presidencial, të dhënat e çdo administrate duhet të dorëzohen tek arkivat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Është paleqme që me qëllim dhe me vullnet të merre në posedim materiale të klasifikuara. Dështimi për të ruajtur këto materiale të klasifikuara siç duhet, paraqet rrezik për sigurinë kombëtare nëse ato bien në duar të gabuara. Biden ka deklaruar se është i befasuar kur mësoi se ai kishte pasur në posedim informacionet e klasifikuara. Trump ka thënë në mediat sociale pa ofruar dëshmi se ai kishte deklasifikuar dokumentet, edhe pse avokatët e tij kanë refuzuar që të përfshijnë këtë pohim në dosjet gjyqësore. Dokumentet për të cilat bëhet fjalë datojnë që nga koha kur Biden ishte nën president në administratën e Barack Obamas, përkatësisht në periudhën 2009-2017, edhe kur Trump ishte president nga viti 2017 deri më 2021. Në rastin e Trumpit, arkivat kombëtare për më shumë se një vit pasi Trump përfundoi mandatin, tentuan të merrnin të gjitha të dhëna që ish presidenti kishte në pronësi, por pa sukses. Kur më në fund Trump dorëzoi 15 paketa me dokumente në janar të vitit 2022, zyrtarët e arkivave zbuluan se ato përmbanin materiale të klasifikuara. Çështja u dërgua te Departamenti i Drejtësisë, që lëshoi një urdhër në maj me synim që të merreshin të gjitha të dhënat e klasifikuara. Hetuesit më pas vizituan shtëpinë e Trumpit ku avokat e ti dorëzuan më shumë materiale dhe deklaruan se nuk ka më dokumente në këtë pronë, por këto pretendime dolën të jenë të rreme. Të dhënat të reja u mblodhën nga Biroja Federale e Hetimeve, përfshirë edhe pamjen nga kamerat në pronën Mar-a-Lago, duke shtyrë agjentët që të kërkonin miratim nga gjykata për të mundësuar të kryenin kontroll më tet gjatë pas shqetësimeve se mund të ketë pengesë të mundshme ligjore. FBI-ja mori edhe 13,000 dokumente shtesë dhe rreth 100 prej tyre ishin shënuar si dokumente të klasifikuara. Në rastin e Biden, Garland tha se avokatët e presidentit informuan arkivat dhe departamentin e drejtësisë në nëntor, duke u thënë se kishin gjetur më herë gjatë atij muaji disa dokumente të klasifikuara në qendrën Penn Biden në Washington. Pas këtij zbulimi, avokatët vazhduan të bënin kontrolle shtesë në shtëpinë e Biden në Wilmington dhe Rehoboth Beach në Dallas, ku gjetën më shumë dokumente në dhjetor dhe gjatë këtij muaji. Të gjitha këto materiale janë dorëzuar tek autoritetet. Në SBA konsiderohet krim vetëm nëse dokumentet e klasifikuara merren edhe mbahen me qëllim. Prokurorët zakonisht nuk ngrenë akt akuza nëse dokumentet e klasifikuara merren në posedim aksidentalisht, por nëse ka të dhëna se ka pasur pengim të drejtësisë, gjërat mund të ndryshojnë. Për këtë arsye, ekspertët ligjor thanë se Trump përballet me më shumë rreziqe ligjore se sa Biden. Deri më tani nuk ka pasur asnjë sugjerim nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë se Biden me vedije kishte marrë në pronësi materialet apo kishte refuzuar që të kthente ato të qeveria. Po ashtu si president, Biden ka pak të ngjarë që të ndiqet penalisht. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk ka ndryshuar politikën e saj që thotë se presidenti në detyrë nuk mund të akuzohet. E njëjta politikë ndihmoi që Trump të mbrojë kur ishte president dhe po hetoi nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller. Në atë rast, Mueller refuzoi të përcaktonte nëse Trump kishte penguar hetimin e tij për lidhjet e mundshme midis Rusisë dhe fushatës presidenciale të vitit 2016 të Trumpit. Përkatësisht për shkak të politikës shumë vjeçare të Departamentit të Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka pretenduar se forcat e saj kanë marrë nën kontroll qytetin e Soledarit që gjendet në lindje të Ukrainës. Ky qytet është përballur me luftime të ashpra në javët e fundit. Ministria ruse tha sot se mori gjatë natës kontrollin e këtij qyteti strategjik ku gjendet një minierë e madhe kripe. Ky pretendim rus nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur dhe zyrtarët Ukrainas ende nuk kanë komentuar për këtë çështje. Më herët gjatë ditës së sotme Ukraina tha se po përballet me një ofensivë ruse të intensivë qytetit të lartë në Soledar. Kjo është një fazë vështirë e luftës, por ne do ta fitojmë luftën, nuk ka asnjë dyshim për këtë, ka thënë zëvendës ministria ukrainase e mbrojtjes Hana Maliar. NATO po zhvendos disa prej avioneve të saj të zbulimit në Rumani, të cilet aktualisht gjenden në Gjermani. Këta avion do të jenë më afër territorit të Ukrainës, teksa Rusia po vazhdon pushtimin e këtij shteti. Avionet e zbulimit me sistemin ajror të paralajmërimit dhe kontrollit pritet të arrijnë në Bukuresht të martën për të mbështetur prezencën e përforcuar të aleancës në rajon dhe për të monitoruar aktivitetin ushtarak rus, tha NATO përmes një njoftimi. Këta avion që zakonisht janë të stacionuar në perëndim të Gjermanis, do të stacionohen në bazën e forcave ajrore rumune në Otopeni, afër Bukureshtit, rreth 200 km nga kufiri me Ukrainën. Këta avion do të qëndrojnë në Rumani, shtetantari NATO-s dhe Bashkimit Evropian, për disa javë. Teksa lufta e paligjshme e Rusisë në Ukrainë vazhdon të kërcënoj paqen dhe sigurinë në Evropë, nuk duhet të ketë dyshime lidhur me vendosmërinë e NATO-s për të mbrojtur çdo centimetër të territorit të aleatëve, tha zëdhënësja e NATO-s, Oana Lungesko. Kryeministri i Suedis Ulf Kristersson ka dënuar protestën e organizuar nga kurdët në qendër të Stockholmit ku një maneken që i ngjasonte presidentit turk u varr nga një shtyll. Ai e quajti këtë veprim si akt të sabotimit kundër aplikimit të Suedis për antarësim në NATO. Protesta e organizuar të mërkurën para ndërtesës së komunës së qytetit nxiti reagime të ashpra nga Turqia, shtetantari i NATO-s, që vetëse po bllokon antarësimin e Suedis në aleancë deri kur Stockholmi të plotësoj kërkesat e paraqitura nga Ankaraja. Kryetari i Parlamentit të Turqisë Mustafa Sentop anuloi vizitën e homologut të tij suedez Andreas Norlen, që ishte parapar të zhvillohej të hënën. Ligjvënësit turq duhet të ratifikojnë aplikimin e Suedis për antarësim në NATO në mënyrë që ky shtet nordik të bëhet pjesë e aleancës ushtarake perëndimore. Turqia i ka vendosur kushtet Stockholmit në këmbim të ratifikimit të antarësimit të Suedis në NATO. Ankaraja ka kërkuar që Stockholmi të shtyp militantët kurd dhe grupet e tjera që Turqia i konsideron si kërcënim për sigurinë e saj kombëtare. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.